Abari Zetou, Jean-Désiré Kanyama.
Mabishano kuhusu mpango wa serikali ya jimbo la Kinshasa amerifiwa kukomeshwa. Katika mkutano wa leo hii, liwali Andre Kimbuta alitoa majibu kwa maulizo mbalimbali wanabunge wa jimbo la Kinshasa kuhusu mpango wa kazi wa miaka mitano. Ni katika mkutano wa kesho ndio mpango huo utatajwa na kukubaliwa. Kesi ya kwanza kiongozi wa vita Kyungu Mutanga Gedeon iliendeshwa leo hii hapo Kipushi jimboni Katanga. Tribunali ya kijeshi ya Kipushi ilichungua swala kuhusu kuongeza kwa wakati wa kufungwa wa Mutanga Gedeon. Na sikukuu ya mazingira ulimwenguni ilisherehewa leo hii tarehe 5 Juni mwaka wa 2007 hapo Bunia. Kumbukumbu ilielekea alama ya miti jimboni Maniema. Ni aina ine ya wanyama ndio imearifiwa kupotea. Waziri wa mazingira anatamani sheria kuhusu ukingo wa mazingira itajwe haraka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ujambo ndugu msikilizaji, popote unapopatikana, ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Mabishano kuhusu mpango wa serikali ya jimbo la Kinshasa yamearifiwa kukomeshwa. Katika mkutano wa leo hii, liwali Andre Kimbuta alileta majibu kwa maulizo mbalimbali ya wanabunge wa jimbo la Kinshasa kuhusu mpango wa kazi wa miaka mitano. Wanabunge 27 kwenye idadi ya 88 walishiriki katika mkutano wa leo hii, 21 walikosa sababu idadi yenye kuruhusu wanabunge waendeshe mkutano haikuenea. Presidenti wa bunge ya Kinshasa bwana Roger Singi alisukuma mkutano kwa kesho siku ya tatu ili mpango wa kazi waliwali ukubaliwe. Jueni kwamba mbunge aliyetoa maoni ya kupinga liwali wa jimbo la Kinshasa hakuhudhuria katika mkutano wa leo hii. Ndiyo maana wanabunge waliendelesha mabishano kuhusu mkutano wa mwisho. Taarifa ya mwandishi wetu Jeff Ngo inasoma studioni na Wesafi Faraji.
Chumba cha mchezo cha Cinepolis iliala sana na wateule wa AMP. Wateule wa EN hawakuwapo. Kwa wakati ile bwana Andre Kimbuta alifasiria zaidi juu ya kutetea mpango yake. Wakati ya kujibu kwake, watu walimpikia mikono juu ya kumpa moyo. Uchaguzi ilipaswa kufanyizwa lakini haikufanyizwa. Inasukumiwa katika siku ya tatu kwa ajili wanamemba wote hawakuwapo. Kufuatana na misemo ya wateule wengine, wakisema kama kesho uchaguzi inapaswa kufanyizwa hata wateule wawe ngapi. Mteule Laurent Batumona anatoa shauri hivyo. Naona kama bwana Kimbuta akubali kuingizwe ndani ya serikali la jimbo wa kandidati wawili wa EN kama wadiri wa jimbo. Hivyo njoo tutatembea vema. Kama si hivyo, tutatumika kama maadui. Moja atatafuta makosa kwa mwenzake kwa ajili amwangushe. Inapashwa tujepushe katika tendo hiyo kwa sababu sisi wote tuangalie njia moja na itafaidia raia. Kufatana na nukta 62 semavyo, kama wateule nusu wakajikusanya, uchaguzi itafanyizwa vile tu. Hii njo itafanyizwa hii siku ya tatu.
Taarifa ya Jeff Ngoi ikisoma studioni na Safi Faraje. Kwa kifupi, mkutano wa kutoa shauri kuhusu asilimia 40 ya fedha za kurudisha katika majimbo uliendelea leo hii kunako Grand Hotel Kinshasa. Wazuriaji miongoni mwao maliwali wa majimbo na mapresidenti wa mabunge awa kutoa maoni yoyote mwisho wa mkutano wa leo hii. Waziri wa taifa anayehusika na mambo ya ndani alisema kwamba mkutano huo utaendelea kesho siku ya tatu. Pia matukio yake yatajulishwa ni kesho tu siku ya tatu. Kwa kifupi, pia mkutano wa pande tatu kuongeza moja uliandaliwa leo hii nyuma ya mchana mjini Lubumbashi jimoni Katanga. Mkutano huo unakutanisha wakilishi wa Rwanda, wa Burundi, wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wa Uganda chini ya upatanisho wa Amerikani. Wajumbe wa nchi hizo watazungumzia kuhusu usalama katika kanda la nchi za maziwa makuu. Na kesi ya kwanza kiongozi wa vita Kyungu Mutanga Gedeon iliendeshwa leo hii pa Kipushi jimboni Katanga. Tribunali ya kijeshi ya Kipushi ilichungua kuhusu kuongezwa kwa wakati wa kufungwa kwake. Kyungu Mutanga Gedeon amepatikana kifungoni tangu tarehe 18 Mei mwaka wa 2006. Kisha kesi ya leo hii ataelekezwa kunako gereza kuu ya Kasapa akingoja hukumu yake. Mafasirio mengi nawe Madeleine Waila kutoka mji wa Lubumbashi.
Kiungo Mutanga anayejulikana kwa jina ya Gedeon amefikishwa siku ya pili kwa gari iliyotolewa kwa gereza ya Kasapa hadi pale Kipushi. Tujue kama Mutanga Gedeon ni mkuu wa jeshi la wapiganaji wa Mai Mai waliyetumika maeneo ya Mitwaba, Pweto pia Manono. Muda wa safari yake hadi Kipushi amelindwa na askari polisi wawili. Ushuhuda wa kiongozi moja wa shirika linalotetea haki ya binadamu pale Kipushi, Maître Lucien Kalwa. Amefika mbele ya chumba cha visambo uso mwenye kufunikwa kitambaa. Presidenti wa chumba cha visambo aliwaambia wale waliojulikana kuwa walinzi wake abaki uso wazi. Tusisambishe mtu mwingine asiyekuwa Gedeon. Uso wa Gedeon umeachiwa wazi, ni mke wake aliyesaidia kuvua kitambaa. Wakati wa kisambo, mkuu wa mahakama ya kijeshi ameomba kwa presidenti wa chumba cha visambo Gedeon alindwe kifungoni muda wa siku 13 kwa sababu amesema kama muda huu utasaidia kesi ya Gedeon ifuatiliwe na watu walete ushuhuda wao. Tujue kama Mutanga Gedeon yupo kifungoni tangu tarehe 19 Mai mwaka wa 2006. Mkuu kiongozi mpiganaji wa zamani wa kundi la Mai Mai amestakiwa kwa jambo la kufanya vita, kuandaa mauaji ya kiolela, kupora mali ya wengine na kutisha wengine kwa kuuawa. Lubumbashi, Madeleine Waila, Radio Kapi.
Jimboni mashariki, mapadri wawili wa ushirika wa Sacré-Cœur de Jésus walishambuliwa na kunyanganywa fedha na vifaa vingi jana siku ya kwanza na watu wenye silaha kwenye umbali wa kilomita 15 mashariki ya Kisangani katika barabara Ituri. Mapadri hao walijelekeza Upienge katika mtaa wa Bafosende. Ndiyo ajali ya kwanza ya aina hiyo katika barabara Ituri tangu kuanzishwa kwa kazi za ujenzi wake. Mmoja kati ya walionyanganywa ni Padri François Muayi, anafasiria mbele ya mikrofoni ya Anselme Maswa.
Tulikuwa na safiri kwa njia ya Opienge. Njiani tulinyanyaswa na kupigwa na watu wawili. Mmoja alikuwa na bunduki na mwingine alikuwa na kisu mrefu. Walitufungia njia. Tukitafuta kupita, mwenye bunduki alitupiga na tukaanguka mimi na mwenzangu. Tuliumia vikali. Walitunyanganya dola 1000 ya Kiamerika na franc congolais milioni 1,200,000. Pesa hii ilikuwa ya malipo ya waalimu wa pale Opienge. Walinyanganya pia dawa za kimganga, vifaa vyangu vya misa na aparei foto moja. Yote yaliingizwa porini.
Akiarifiwa kuhusu hali hiyo, kamanda wa jimbo la 9 la kijeshi amesema kwamba polisi na walinzi wa taifa tayari wamearikishwa katika eneo hilo na kuandaa moja kwa moja uchunguzi. Jimboni Kasa ya mashariki, ugonjwa wa shurua ulijitokeza katika lokalite moja mtaa wa Lubefu wilayani Sankuru. Kwa mjibu wa daktari kiongozi wa mtaa wa afya wa Lubefu, hatua zote zilichukuliwa kwa kuepuka wananchi wasiambukizwe na ugonjwa huo. Ujumbe wa kiafya ulijielekeza leo hii pa Lubefu kwa kupinga ugonjwa huo. Maelezo mengi nawe Emmanuel Kanagaro kutoka mji wa Mbujimayi.
Kwa jumla ni visa 11 vya suruba ambao vimeonekana kunako mtaa wa Lubefu. Kufuatana na mganga mkuu wa mtaa wa afya, hakuja kuweko vifu. Pia kufuatana na masemi yake, ujumbe ambao unaumbwa na mganga mkuu wa ofisi ya uchanjaji wa ndui na mganga anayejihusisha na magonjwa inayoambukia watu wengi upo njiani kwenda Lubefu. Kwake yeye, Dr. Audrey Mulumba, mganga inspekta jimboni, shabaha ni kuzuia ugonjwa usijitapanye. Alisema kuwa dawa za chanjo zipo tayari ili kukinga ugonjwa huu. Zaidi ya watoto 300 watapokea chanjo kunako mkoa ule. Anaongeza kusema kuwa watoto wanaohasiriwa zaidi ni wale ambao hawakupokea chanjo sababu ya kuhamahama kwa wakaaji, pia kutokuwekwa na namna ya kufika kwa mahali fulani pa mtaa. Uchanjaji wa kawaida utatiliwa mkazo mahali huko. Mbujimai, Emmanuel Kanagaro, Radio Kapi.
Na wakuu wa afya wa wanyama wafugaji wa mtaa wa Uvira wanasikitika na ugonjwa wa mangombe katika bonde la Ruzizi jimboni Kivu ya Kusini. Chini ya miezi miwili, zaidi ya wangombe 6,000 kwenye idadi ya 7,300 katika eneo hilo waligonjwa. Zaidi ya wangombe 840 waliuawa katika wakati wa chini ya mwezi moja. Wakati wa uhimizaji wa siku ya Mungu iliyopita, kiongozi wa afya ya wanyama wafugaji alionyesha huzuni yake mbele ya ukosefu wa chanjo ya wanyama. Mafasiro mengi nawe Fistongo Mama Yabala kutoka mji wa Uvira.
Ni vijiji vinavyopatikana katika bonde la Ruzizi ndivyo vinavyoathirika kwa kiwango kikubwa. Vijiji vyenyewe ni kama vile Luvungi, Bwegera, Mutarule, Runingu, Kiliba, Kabunambo na Kawizi. Baadhi ya raia wa vijiji hivyo wanaotumia nyama ya ngombe kama vile chakula na wanaoishi kwa ajili ya ufugaji na biashara ya ngombe na nchi jirani. Alama ya ugonjwa huo iligunduliwa mnamo mwezi wa tatu katika kijiji cha Bwegera kabla ya kutapakaa na kuwa tishio hadi sasa. Magonjwa ujitokeza huku ngombe akiwa na matatizo ya kupumua na hapo hapo mnyama upoteza hamu ya kula, kutembea kwa shida, shingo ikiwa mgumu, kichwa kuelekea chini, homa, makamasi kutiririka kwenye mapua na kikohozi chenye maumivu. Ugonjwa huo unaambukia kwa urahisi kati ya mnyama moja na mwingine. Mganga wa wanyama Dode Biaki alisema ya kwamba hakuna alama zinazoonyesha kuambukizwa kwa mwanadamu, lakini huo anaathirika kiuchumi. Katika uhamasishaji yake, Dode Biaki alionyesha ukosefu wa chanjo, kwa hiyo wafugaji wangejiepusha na nyama iliyoambukizwa. Toka Uvira, Fistongo Mama ya Bala kwa nyaba Radio Kapi.
Hapo Bunia, sikukuu ulimwenguni ya mazingira ilisherehewa leo hii chini ya alama ya miti. Kwa mujibu wa shirika la hapo nyumbani linalohusika na ukingo wa mazingira, zaidi ya hektari 300 za miti za kando ya mji wa Bunia ziliharibishwa wakati wa vita. Hali hiyo huenda kusababisha vinyume vingi kwa mazingira. Shirika Rikos iliandaa mpango wa kupanda miti mara tena katika eneo la zaidi ya hektari 18 kando ya mji wa Bunia. Mafasirio mengi nawe Jean-Claude Loki kutoka mji wa Bunia.
Kulingana na habari itolewa na Vincent Rumoni akiwa kiongozi mwenye kuhusika na mambo ya mwitu katika chumba ya mazingira hapa Ituri, miti nyingi iliharibishwa kati ya vita. Amenena tena kwamba hektari ya miti zaidi ya 300, yani hektari 145 katika kata ya Simbiliabo, 175 kwa Sharinyara, makilomita 8 mashariki ya mji Bunia, na hektari 100 kwenye mlima ya Mont Bleu yenye kuharibishwa. Wakaji walikuwa wakitumia miti hizo kwa majengo, kama kuni na pia kwa uchuzi ambao. Kwa kutoa jibu kwa hiyo jambo, Rekos yenye kuwa muungano ya shirika 15 yenye kutumika katika mpango ya mazingira iliandaa muradi ya kupanda miti kadiri ya hektari 18 kando ya Bunia, na kwa siku ya leo walitembelea kwenye wametayarisha mapando 35 ama planture ya cypre na chêne argentin yenye itasaidia baada ya miezi mbili kwa kupanda tena miti kando ya mji Bunia. Bunia, Jean-Claude Loki, Radio Kapi.
Jimboni Maniema, aina ine ya wanyama ndiyo imearifiwa kupotea. Habari hiyo ilijulishwa na kiongozi jimboni ya usika na mazingira. Chumba hicho kinaomba wanyama walindwe. Fuateni mafasirio ya Diabungulwa Disalila mbele ya mikrofoni ya Serge Shindani.
Manyama yenye inauawa sana, yenye inafatwa sana ni sawa vile tembo, kasuku, kuko soko mutu, kuko mbulimai, vile vile na makako. Bo ile nyama inafatwa sana, kwanza sawa vile tembo ni juu ya mapembe yake, juu ya kuiuzisha. Nyama zile tembo ziko azionekani tena, zinaisha kuwa mbali, huu kwetu Manyama azipatikane tena kwa zaidi. Na vile vile juu ya chakula, unaona kama watu wanaoa nyama ni juu ya chakula. Ndio sawa vile kasuku, perroquet gris ni sa vile banaifata zaidi juu ya kufanya commerce ya uchuluzi. Bo mipango inakamatika juu ya kukinga wanyama, ni sa vile kufanya kalendari ya kufungula nyama, kuruhusu nyama na wakati wa kukataza kuwinda nyama.
Hapa mjini Kinshasa kwa wakati huo, waziri wa mazingira alionyesha utashi wa kutengeneza sekta hiyo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Itaombwa kwa hiyo sheria kuhusu ukingo wa mazingira itajwe. Sikilizeni mafasirio ya waziri Didas Pembe akiwa njani mwa simu na Beri Franklin Luchaka.
Hali ya mazingira katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nawaza kama ndio sekta nitaongoza polepole. Kuhusu maeneo yenye kulindwa, tuna 8% ya maeneo hizo au hektari 1214, ndio tutapita 8% kwa kufika mpaka 15%. Juu ya heshima ya mazingira, naweza sema kama hatuyakuwa na sheria ya ulinzi wa mazingira, kitu yenye tuko naona na wasangizi yangu kwa kusaidia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikuwe na sheria ya kuheshimisha mazingira.
Ukarasa wa habari za kimataifa kwa kifupi, korti kuu ya London ilifunga kwa muda mali ya presidenti wa zamani wa Zambia Frederick Chiluba. Huyo alihukumiwa mnamo mwezi wa Mei kwa kuiba katika mfuko wa serikali yake milioni 33 ya fedha za euro kutokana na vibarua kutoka sheria ya Zambia. Hatua hiyo iliyotokea upande wa serikali ya Zambia ina shabaha ya kuzuia presidenti wa zamani Frederick Chiluba na wanamemba 18 waliotumika naye kutumia fedha wanazo hapo London kutokana na amri ya korti kuu. Basi huo utakomesha matangazo yetu ya jioni. Hebu tukutane tena kesho kwa wakati huu huu na katika masafa haya haya. Kwa yarini.